Nå får alle Meny Mer-kunder 40% taco-bonus på et stort utvalg Tex-Mex-produkter hver helg. Er du ikke medlem i kundeklubben vår enda? Send sms til 2155 og få 10% trumfbonus på hele første handel. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Vi advarer mot sterke inntrykk i reportasjen.
Take a look what happened.
I en podcast spilt inn bare dager før han ble drept, snakket Jonas Henning.
Siste sikre livstegn fra den bortførte 31. oktober.
Vi jobber utifra flere hypoteser.
Det jo ikke like hyggelig å ha en ureflaks som dere rundt meg.
Skal jeg sitte og høre på sånn surre prat som dette her? Det gjør jeg ikke.
Ja, velkommen til en ny episode av Avhørt Aktuelt, podcasten som tar deg gjennom ukas mest spennende krimsaker og litt rann til. I studio med meg sitter Helge Molvær og som vanlig Stein Morten Lier, og jeg Lars Christian Nygårdstrand. Hva skal vi snakke om i dag?
Vi skal tilbake til en kjenning av oss, nemlig psykopaten som vi lagde en episode om. Nå har han rotet seg bort i enda mer ulovligheter. Vi skal innom det uvanlig høye trusselnivået fra gjenger i Norge. Og vi ser på om den såkalte mafia-paragrafen kanskje blir brukt litt for mye her til lands. Det blir selvfølgelig ukas betong, og vi har en liten godbit der med nok en gammel kjenning som har vært inne på vår Facebook-side.
Frosta-saken går jo fortsatt sin gang. Det har vært litt mindre fokus på Mette Marit og Marius denne uka her. Vi leser jo avisene, så vi ser jo... Eller heldigvis bor vi i et land hvor det ikke er grove krimsaker hver eneste dag. Men en sak som vi har lagt merke til er en sak fra Finnmark.
Ja, en mann skal ha blitt pågrepet i Finnmark, sikta for å ha bedrevet tvungen prostitusjon av sin kjæreste eller samboer, og denne personen har jo vi noe kjennskap til. For i mai 2023 så slapp vi en episode som vi kalte for Psykopaten, hvor vi to, Stein Morten, hadde en samtale med en veldig spesiell kar som satt der og la ut om hvordan han hadde drevet med svindel gjennom en årrekke, lurt folk på internett, men det mest alvorlige var jo hvordan han hadde utnyttet sine kjærester, og han gikk jo etter bestemte jenter, og det de hadde til felles var jo at de var lettere psykisk utviklingshemma, eller hadde andre psykiske problemer da, som gjorde at de kanskje ikke var i stand til å ivareta og passe på for eksempel passordet til bankkonto og NAV.
Det er ikke ofte jeg blir provosert i studio, men å sitte og høre han legge ut om hvordan han utnyttet sårbare jenter som hadde nærmest en sånn utviklingshemming, da, så de var jo liksom ikke i stand til å passe ordentlig på seg selv, hvordan han brukte disse jentene. Det synes jeg var helt forferdelig, og jeg tror han merket det godt også, for jeg husker han løp ut da vi var ferdige med intervjuet.
Ja, du var jo ferdig med å fly over bordet der for å ta han. Føltes det ut som til tider. Han begynte jo å komme inn på et tema hvor han ville hylle Anders Behring Breivik og glorifiserte liksom nazimiljøer og sånn, og det, han gikk jo langt, langt over grensa, og han kom jo til oss fordi at han ønsket blest om seg selv.
Og derfor valgte jo vi å anonymisere han i den episoden, fordi vi ville ikke gi ham den gleden av å få den oppmerksomheten. Mm. Men han har jo fått veldig mye oppmerksomhet, og han har jo faktisk blitt en TikTok-personlighet, og du finner han også på andre sosiale medier selvfølgelig, hvor han legger ut videoer, hvor han snakker om hvordan han bruker rusmidler, hvordan han utnytter staten, hvordan han har begått kriminalitet, mannen er dømt for straffbare handlinger flere ganger, og han legger ut hvordan han utnytter disse kjærestene sine.
Ja, det er jo ikke lenge siden jeg fikk tilsendt en video hvor han sitter i bilen sammen med kjæresten sin, og hun sitter og gråter i baksetet, og han sitter og ler i førersetet, så jeg kjente at Det var ganske rystende å se på da. Men nå har jo han omsider fått litt problemer med, eller han har hatt problemer med loven tidligere, men det var en sak denne uka her.
Nå han altså bare til fengslet sikta for å utnytte kjæresten sin til prostitusjon, og da begynner det å ta en enda verre retning enn det var fra før. Det var ille fra før, absolutt.
Om mulig.
Han ble først pågrepet i oktober i år og varetektsfengslet i 4 uker, og denne uka her så ble det altså avgjort at han skulle varetektsfengsles i 4 uker til for disse forholdene. Dagen før nyheten om pågripelsen kom, så vi at han hadde lagt ut på sosiale medier en video hvor han lå i sykesenga på et sykehus i Tromsø, og fortalte at han hadde tatt en overdose med rusmidler.
Mm. Nå har det gått en stund siden vi gjorde den episoden som heter Psykopaten, hvor vi gjorde våre vurderinger da om å ikke publisere navnet hans, men nå har vi jo tatt nye vurderinger inn, og jeg tenker jo at denne mannen er en stor fare for samfunnet, rett og slett.
Ja, jeg er jo enig i det, at det er kanskje greit at vi opplyser om hvem det er. Det som jeg liksom ikke liker ved det, er jo selvfølgelig at han søker den oppmerksomheten. Han ville jo gjerne at vi skulle bruke navnet hans da han var her inne også, men denne fyren utnytter så mange mennesker og eier ingen skrupler, at jeg vet ikke, det er kanskje greit å bare opplyse om hvem han er, selv om han ikke er identifisert i mediene foreløpig da.
Mediene omtaler han jo som en TikTok-personlighet med flere tusen følgere, og jeg mener jo at det er viktig at publikum der ute får vite hvem det er de skal unngå på disse sosiale mediene.
Ja, han opererer jo under forskjellige aliaser på ulike plattformer da, TikTok og Snapchat og så videre. En av her er jo Snuskehummeren 99, ja, han kaller seg Psykopaten 34, Psykopaten 33. Han har jo hatt flere profiler som har blitt stengt ned etter hvert da, men han heter jo Harald Tankred Paulsrud By.
Men det er klart at når du først blir varetektsfengslet i 4 uker og politiet ber om 4 uker til, så har du jo en høy alvorlighetsgrad, så det er klart at det de nå ønsker å tiltale han eventuelt for har jo en betydelig strafferamme, sannsynligvis. Så vi vet jo hva han har gjort tidligere, og hvis dette nye anklagene stemmer og politiet kan bevise det, så er det jo ikke noe tvil om at det vil være det beste for samfunnet hvis han ble stua vekk i en periode. Han har jo en helt sånn tydelig, klar strategi på at han søker jenter som er psykisk utviklingshemmede, og blir kjæreste med dem for deretter å rundstjæle dem og utnytte dem på det groveste. Og det er klart at det mener jeg er en såpass alvorlig greie at man bør advares mot denne personen.
Ja. Og så han har blitt dømt for noe av det, men han angrer ingenting.
Han
satt hos oss og var stolt av det her, så derfor tenker jeg at det er riktig at folk der ute får vite om denne Harald Tankred Paulsrud By.
Politiet uttaler i hvert fall at mistankegrunnlaget er ikke svekket siden pågripelsen, og de prioriterer denne saken høyt. By ble senest dømt i mai i år for å ha mishandlet og trua eks-samboeren sin. Men det må sies da at han selv nekter straffskyld i denne saken. Onsdag denne uka her så kunne vi lese i mediene at trusselen mot Norge aldri har vært høyere. Og Kripos kan fortelle at for første gang er 2 kriminelle nettverk i Norge gitt den høyeste trusselgraderingen. De vil ikke si noe om hva eller hvilke nettverk dette er konkret, for de vil ikke avsløre hvem det er de jobber mot.
Jeg tenker at dette har noe å gjøre med det innlegget som jeg leste i Aftenposten denne uka her fra disse politiforbundene i alle de nordiske landene, hvor de ser nå en tendens til at disse tilstandene som vi har sett i Sverige er i ferd med å spre seg til alle nordiske land, at de går til Finland, de går til Island og Norge selvfølgelig, og Danmark, og at dette her begynner å bli liksom et kjempestort problem. Det som var på mange måter budskapet til politiforeningene, ikke overraskende nok, var at man trenger å bruke mye mer penger og ansette mange flere folk og i denne kampen for å stoppe denne utbredelsen av disse kriminelle nettverkene.
I denne ferske rapporten fra Kripos så lister de opp de kriminelle nettverkene som utgjør størst trussel mot Norge, og det er da også profesjonelle narkotikanettverk. Det er bedragerimiljøer som utnytter smutthull i velferds-, skatt- og lånesystem. Det er aktører i fiskerinæringen, og det er menneskesmuglere som misbruker asylsystemet. Og det er hele 75 kriminelle nettverk som er tatt inn under den trusselvurderingen av Kripos. Og de sier også at det finnes flere enn det, men det er altså da to av disse kriminelle nettverkene som har fått den høyeste trusselvurderingen, uten at de da også vil gå nærmere inn på hvem disse nettverkene er.
Ja, vi har jo i årevis hørt om tilstandene i vårt naboland i Øst-Sverige. Det blir brukt begrepet svenske tilstander og hva politikerne må gjøre for å unngå at det skal bli likedan i Norge som i Sverige, men
Det de sier da er at det er primært snakk om norske aktører med internasjonale tilknytninger, men også enkelte som opererer fra utlandet med Norge som nedslagsfelt.
Altså det som er litt sånn skremmende er jo at man ser jo, jeg så at i Sverige så anslo man at selv med en voldsom økt politiinnsats så vil det ta kanskje opp mot 10 år å få bukt med disse tingene. Og det er klart at for Norges del så er det jo utrolig viktig at man stopper den etableringen før vi kommer i en samme type situasjon, da, at man bruker 10 år på å knekke disse nettverkene.
Ja, men klarer man det? Klarer man det?
Altså, det handler,
nei,
altså du vet hva? Så vanskelig er det ikke. Det handler om at man prioriterer og setter av nok ressurser, ansetter nok politi til å gjøre den jobben. Husk på det at det er vel 500-600 utdannede fra Politihøgskolen som ikke får jobb. Mm. Altså, det er folk der ute som har utdannelsen, men som ikke får jobb fordi at det ikke er ledige stillinger. Man må rett og slett satse mye mer på politiet, og vi så jo med gjengprosjektet til Erik Jensen, da det ble skutt bak i brygget.
Da skulle de knuse gjengene.
Og det gjorde de også, når de først bestemte seg for det. Og da de bestemte seg for å knuse ransmiljøet, så gjorde de det. Så det handler ikke om at man ikke har muligheten til det, det handler bare om at det er en politisk vilje til å gjøre det, og gi politiet nok ressurser, ansette nok folk, og rett og slett sette det er en sånn massiv innsats mot disse nettverkene at man knekker dem. I og med at kriminaliteten er grenseoverskridende, så må også politiet være grenseoverskridende. Det man sliter litt med i dag er at de ulike politidistriktene i Norge ikke snakker godt nok sammen. Man må jo ha en helt annen informasjonsflyt både mellom distriktene i Norge og mellom de nordiske landene, og et samarbeid rett og slett for å ta disse nettverkene.
Du nevnte disse studentene som utdanner seg til politi, men som ikke får jobb, så det er en politisk løsning her da, rett og slett, bevilge flere penger til å opprette flere politistillinger.
Ja, men selvfølgelig handler det om det. Alt handler jo om det. Altså, man ser på det med forsvaret også. Du har bare strupt bevilgningen gjennom x antall år, og forsvaret har blitt dårligere og dårligere og dårligere. Og så plutselig så skjer dette med Russland og Ukraina, og så skal man da pøse på med penger. Men det tar tid å bygge opp ting. Ja, det er ikke bare å pøse på med penger, du skal utdanne folk, du skal bestille nytt utstyr, alt mulig, men det samme gjelder jo for politiet. Du må jo sørge for at de som utdanner seg til politi får jobb, at du hever kompetansen der du trenger å heve kompetansen, du kjøper inn det utstyr som de trenger, og du har folk nok til å ute på gata og til å etterforske og straffeforfølge disse nettverkene. Det er ikke noen tvil om det. Det som er realiteten i dag er jo at, det vet vi jo, det er utrolig mye som aldri blir etterforsket eller henlagt, fordi at politiet rett og slett ikke har kapasitet.
Hver eneste regjering kommer jo og sier at ja, vi bevilger mer penger og flere politistillinger og sånn, men så fortsetter bare dette problemet med gjengen å øke da?
Jo, men det er fordi at disse politikerne, når de sier at de bevilger mer penger, så går som regel de pengene til å ta inn et etterslep som har hopet seg opp over mange år i forhold til man må kjøpe nye biler fordi de er liksom dårlige, man må
uniformer og
ikke sant, det er ganske mye da som skal, de pengene skal dekke, og så er det veldig lite av de pengene som går til faktisk økt politiinnsats. Så her må man rett og slett bare brette opp ermene og si at dette her kan vi ikke tolerere, her må vi bruke nok penger, ansette nok folk til å beskytte norske borgere.
Hvis du skal se inn i glasskula og se 10 år frem i tid, hvis man ikke setter inn en ekstraordinær innsats nå, hvor er vi da?
Nei, da tenker jeg at vi vil se mye av de samme tingene som vi har sett i Sverige, med mye mer vold, unge mennesker som dreper, fyrer av sprengladninger. Altså fordi det som er problemet med denne kriminaliteten er jo ikke at de tjener mye penger på narkotika. Problemet er at det blir rivalisering og konflikter, og de har høyt voldspotensiale, og uskyldige mennesker kommer i veien og kanskje risikerer å bli skadet eller drept fordi at de kriger seg imellom.
I Sverige så har du områder hvor politiet ikke engang tør å gå inn.
Og man ser også at det er veldig mange politifolk i Sverige som slutter i jobben sin, for de tør rett og slett ikke lenger, og det er veldig mye trusler mot de som jobber i politiet, det har man også sett i Norge, og du kan ikke akseptere at kriminelle begynner å true folk som jobber i politiet, da må du bare slå knallhardt tilbake.
Mitt inntrykk av norsk politi er jo at de er liksom dialogorienterte og er høflige i møte med publikum, men er det riktig vei å gå? Må de bli hardere?
Altså, jeg tenker at man skal liksom ikke si at politiet skal bli mer brutale sånn sett. Jeg tror at det at politiet snakker med folk på en ordentlig måte, synes jeg er en kjempegod ting. Men dette handler jo om å etterforske disse nettverkene, finne beviser og så pågripe dem og få dem straffedømt. Men en annen ting er at litt som det gjengprosjektet gjorde, at de plukker ut noen sentrale personer i nettverkene og følger etter dem hele tiden, og sørger for at de ikke får gjort noen verdens ting, og selvfølgelig også går etter pengene deres, og får beslaglagt dette kriminelle utbyttet. Det tror jeg er veldig nyttig. Og så tror jeg en ting til man kan gjøre er flere hunder i politiet. Og rett, jo, for at det man ofte ser, det er at når en politipatrulje kommer til et sted, så har ikke disse unge menneskene da, de har ikke noe respekt for politiet i det hele tatt. Det er nesten så politiet blir trua og blir redde om å dra sin vei. Men jeg skal love deg, jeg har hørt et eksempel, for jeg kjenner en som jobber i hundepatruljen, og hun ble kalt ut på et oppdrag hvor en politipatrulje hadde litt problemer med en ganske stor gjeng, og følte seg veldig trua. Og da hun kom til stedet og slapp ut bikkja si, så var diskusjonen over. Da løp alle sammen inn og gjemte seg inn på en kiosk, fordi at de er livredd for hunder. Den hunden trengte ikke gjøre noe annet enn å ha en tilstedeværelse. Og jeg tenker at det er bra politiarbeid, for da utviklet ikke det seg til noen sånn konflikt i det hele tatt. Diskusjonen var liksom over.
Ja, en hund klarer ikke å gjennomføre noe dialog da, så da mister man jo det fine
Nei, men hvis du
aspektet.
Havner i en situasjon hvor du som politi føler deg nærmest så trua at du må nødt til å stikke, litt som vi ser i Sverige, at politiet ikke tør å kjøre inn i de områdene, så tenker jeg det er greit at man har hunder til å backe seg, fordi jeg, veldig mange av dem er redde for hunder.
Ja, da er det for sent med dialog.
Det er åpenbart at du ikke er et dyremenneske, Helge, for hvis man kjenner en hund, så vet du at du kan ha en nær dialog med en hund uten å bruke ord.
Jeg skal fortelle en ting, Helge, at en hund kan lese deg 100 ganger bedre enn du kan lese den hunden, så de er utrolig gode på kommunikasjon.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det er bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hos Fjordkraft Mobil får du nå halv pris på alle våre mobilabonnementer i 3 måneder med full Telia-dekning. Og du trenger ikke være strømkunde. Tilbudet gjelder for alle nye kunder. Fjordkraft Mobil. Mer for alle.
Forrige sak handlet om organisert kriminalitet. Det tar oss veldig glatt inn på neste sak, fordi i oktober i år så ble det vedtatt at MC-klubben Satu Dara forbys i Norge. Og nå skjer det også i Tyskland og Nederland. Og de er jo, det er jo mye som har vært skrevet om denne MC-klubben i lengre tid. De har vært involvert i flere alvorlige lovbrudd, blant annet skyting på åpen gate i Oslo sentrum og knivstikking på et utested i Lillestrøm 3. desember 2022. Og det er den saken vi skal inn på nå, fordi i den uka her så ble denne en gjeng fra Satu Dara dømt etter den såkalte mafiaparagrafen i forbindelse med denne knivstikkingen som var en del av et større voldshendelse utenfor dette utestedet i Lillestrøm. Mafiaparagrafen, det er jo ingen paragraf som heter nødvendigvis mafiaparagrafen, men det nærmeste vi kommer en mafiaparagraf i Norge er den som i dag heter 79C, tidligere het den 60A. Og har blitt omtalt i avhørt i flere anledninger tidligere, men nå heter den altså 79C, og der står det altså at når en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, og grunnen til at jeg vil snakke om dette her i dag er fordi at forsvarerne til de som har blitt dømt i denne saken mener jo at dette er en sak om fyllebråk og ikke nødvendigvis en organisert kriminell handling, og da er spørsmålet, sitter mafiaparagrafen litt for løst i Norge?
Nei, jeg mener at den ikke gjør det, fordi at man definerte opp en del kriterier for at noe skulle være organisert kriminalitet, og det er jo at det var noen tre eller flere mennesker som jobbet over tid med kriminelle handlinger, ofte da med vinning som formål, og det var en del sånne kriterier da man brukte for å definere en organisert kriminell gruppe, og hvis denne organiserte medlemmen da, av denne gruppen begår straffbare handlinger i regi av opptrer som en gjeng, så er jo det på mange måter riktig, synes jeg, at det blir brukt den paragrafen, og poenget med den paragrafen er at det gir jo da domstolen anledning til å ilegge mye strengere straffer.
Mm.
Og jeg synes det er helt på sin plass, fordi de opptrer som en kriminell gjeng, organisert kriminell gjeng, som bedriver mye forskjellig kriminalitet, og et tilfelle her er at de da har begått vold mot andre på åpen gate.
Selv om det er snakk om da i denne tilfellet her, eller forsvarerne hevder at dette var snakk om et spontant fylleslagsmål, er det også, vurderer det på samme måte?
Spontant fylleslagsmål, ja, ok, men hvis det er en gjeng da som er ute og sammen begår lovbrudd i form av at de er en kriminell gjeng, så mener jeg at det er på sin plass å straffe det på den måten der.
Det som er greia med disse her gjengene her da, og inkludert Satu Dara, er jo at de stiller seg på utsiden av samfunnet. De kaller seg 1% gjenger. Og det som er interessant med Satu Dara er jo at i 2021 så ble gjort en kartlegging som viste at ingen av de sentrale Satu Dara-medlemmene som politiet hadde oversikt over hadde motorsykkellappen en gang.
Nei, det der er jo litt spesielt at de kaller seg for en sånn type motorsykkelklubb, for dette har jo ikke noe med det å gjøre i det hele tatt. Og dette 1%-begrepet kommer jo fra faktisk at når det ble en del bråk i USA med en del sånne motorsykkelgjenger, så uttalte, tror jeg, liksom en talsmann for liksom motorsykkelorganisasjonen at det var liksom bare 1% av medlemmene som begikk kriminalitet, så tok det til seg som sånn 1%-ere. Da. Dette er jo veldig tilbake til Hells Angels og Bandidos og Outlaws og disse motorsykkelgjengene. Det er så merkelig at denne gruppen faller innunder det da, eller de vil jo gjerne det da, men det er ingen annen som kjører motorsykkel.
Nei, konseptet med en sånn motorsykkelgjeng, sånn som jeg tenker da, er jo at de ska ha en fellesinteresse, altså dette rundt motorsykkel, og det skal være sånn uoversiktlig hva de driver med, og hvis noen kommer og spør hva de driver med, så bare, nei, vi bare kjører motorsykkel. Og så jo ofte forklaringen deres at hva det enkelte medlemmer bedriver på sin egen tid, det har jo ingenting med klubben å gjøre, men politiet mener jo at disse her motorsykkelgjengene sterkt organisert, og Hells Angels I Norge mye med narkotikatrafikk.
Vi har jo laget en serie som heter miniserie da på Podme som heter Lovløs I 80 år hvor vi møter Tore Henki Holm Hansen som jo var leder I Norden for Outlaws og der kan man jo lære litt mer om disse motorsykkelgjengene.
Ligger på Podme den?
Den ligger på Podme. Kun en av de mennene som dømt den saken her har erkjent straffeskyld. De øvrige seks mener at de burde frifinnes.
Tenker at hvis du velger å være en del av en kriminell gruppering som faller innenfor de kriteriene for hva organisert kriminalitet så må du regne med at du blir straffet en del hardere for lovbrudd enn kanskje andre da.
Ukas baton. Jeg synes hun har fortjent en rått over kjær.
Jeg har ikke hørt om jeg kan gjøre.
Smekk, smekk, smekk. Nei, nei, det god dom.
Ukas baton.
De eier jo ingen skam.
Ja, jeg regner med at denne ukas baton går til Elon Musk igjen, ja da.
Nei, vi må slutte med det.
Han har fått ny stilling, og han skal få ny stilling I hvert fall I Trumps nye...
Så det bildet hvor han hilser på Trump?
Ja, det har gått sin seiersgang.
Han så gal ut I blikket. Ja, det som sånn, å se noe fra Game of Thrones.
Ja, men det jo sånn Gollum blir når han
ikke har hatt ringen. Skal vi ikke bare holde oss unna amerikansk politikk?
Ja, jeg tror vi skal, vi går greit. Bort fra det. La oss snevre dette... inn til Norge, og jeg har lyst til å snevre dette helt inn til vår Facebook-side.
Okay.
Internt, eller? Da blir det veldig internt. For vi har jo en egen Facebook-side, Avhørt, som du som lytter kanskje en følger av. Når vi legger ut nye serier, så legger vi jo gjerne ut et coverbilde til denne serien, og litt info om hva denne serien inneholder, og hvor du kan høre den, og da får vi jo gjerne kommentarer fra lyttere. Jeg bet meg merke I en kommentar som kom inn nå nylig, som omhandlet denne nye miniserien som vi har gående I den vanlige Albert-feeden nå, som ble ferdig siste episode kom ut denne uka her, Dommerangrepet. Som omhandler kunsthandleren Terje Hvidsten og finansakrobat Christer Tromsdal blant annet. Der var det en person, en konto på Facebook, som kom inn og kommenterte en viss Terje Hansen. Og var veldig negativ til de episodene og hvordan vi fremstilte Terje Hvidsten som et sannhetsvitne.
Og ikke minst omtalen av Christer Tromsdal.
Ikke minst, og la ut informasjon I de meldingene sine som omhandlet ting som vi skulle ta opp senere I serien. Det var liksom, vi bet oss merke det alle tre, at her det noen som har en agenda, tenkte vi da. Så vi gikk inn og så skjulte vi de kommentarene, fordi vi ville ikke at noen skulle komme inn og spoile handlingen I serien. Mm. Men det var noe kjent med denne Terje Hansen, og ikke minst dette profilbildet til Terje Hansen av en mannlig fotomodell. Det I hvert fall bildet tatt profesjonelt I et studio.
Ja, jeg kom jo på at denne Terje Hansen hadde kommentert tidligere også faktisk I Torpedoen og Milliardæren-serien av Helge. Du var vel den som, hva skal jeg si for noe, hvor lyset gikk opp for?
Ja, for at I arbeidet med denne saken Dommerangrepet, så leste jeg jo en dommen til Christer Tromsdal. Og der kom jeg altså over en erkjennelse fra Tromsdal. Jeg leser fra dommen. Tromsdal har erkjent at han tidligere har etablert Facebook-profilen Terje Hansen, hvor han blant annet har lagt inn profilbildet av en mannlig fotomodell. Fra den Facebook-profilen ble det sendt en melding til X på Messenger, som var sønnen til Terje Hvidsten, og han skulle komme ut med noen ufine greier. Men altså, dette jo Christer Tromsdal som kommenterer på vår podcast på vår neste
det er I hvert fall noen som bruker den samme profilen og det samme bildet. Vi har jo ikke snakket med Christer Tromsdal om dette her, men det jo en person som skriver til oss og snakker Christer Tromsdal sin sak. Christer Tromsdal har jo fått muligheten til å komme med tilsvar på disse episodene, men har valgt å bruke sin advokat til dette her.
Men tenker du at det batongverdig å skrive en kommentar?
Batongen denne uka her jeg mener at Terje Hansen en verdig kandidat til ukas batong.
Ok. Ja.
Jeg tenker at jeg har jo sluppet boka Drapet på Jonas denne uken. Den kom jo I går I butikkene, og det var jo litt I mediene I går, blant annet om statsadvokatens brev til Aschehoug og involvering og forsøk på å utsette boka, noe som utløste en svær Aftenposten-artikkel og et stort innlegg fra Forleggerforeningen, at man rystet over at staten prøver å blande seg inn I ytringsfriheten. Og da sa jeg I den artiklen at jeg synes det på sin plass at riksadvokaten gir denne statsadvokaten en reprimande, for det ikke greit å gjøre det. Men riksadvokaten uttalte at det hadde han ingen grunn til, og statsadvokaten måtte få lov til å sende slike brev, og jeg mener at, at vi har en riksadvokat I Norge som ikke respekterer ytringsfriheten, og synes det greit at statsadvokatembetet prøver å påvirke ytringsfriheten, det fortjener til de grader ukas batong, at jeg håper at det det vi lander på.
Vi nevnte jo I forrige episode at denne saken skulle tas opp I Stortingets spørretime den uka her. Det ble jo utsatt enda en uke, da, frem til 20. november.
Ja, da skal justisministeren svare på disse tingene, og det klart at det mange som har slengt seg på nå, altså som jeg nevnte, Forleggerforeningen, NFFO, alle jo rystet over disse tingene, og fordi at det man husker på at ytringsfriheten jo sårbar, og vi ser jo nå I veldig mange land at ytringsfriheten på vikende front, og vi vet at måten det gjøres på jo at det blir en sånn gradvis glidning. Vi kan jo ikke tillate det skjer I Norge, at statlige aktører skal forsøke å kvele ytringsfriheten, det går ikke an.
Nei, gode kandidater fra begge to, kanskje litt sånn selvsentrert, eller med Facebook-siden og en kommentar der, og din bok.
Derfor det at du nå kommer med noe som mer objektivt.
Men det ikke lov å si Elon Musk, ikke lov.
det blir ikke Elon Musk. Vi skal til øya her. Øy, hvor I 1965 så ble det født to jenter på et sykehjem der oppe. Og disse mødrene og fedrene var jo lykkelige over dette, tok med seg barna hjem og levde sine liv videre. 15 år senere så blir det avdekket at den ene barnet ikke biologisk beslektet med resten av familien. Det som har skjedd der jo en ombytting, en forveksling av disse to barna på fødestua, så de har fått sendt med seg hvert den andres barn hjem I stedet for å varsle mødrene om at beklager det du har fått med feil barn hjem, så gjør de sine egne undersøkelser hvor de da konkluderer med at det ingenting som indikerer at de personene dette gjelder ikke lever under tilfredsstillende sosiale og materielle forhold, så de har altså observert disse barna, hvordan de har vokst opp og sett at de har det jo ganske greit. De trenger kanskje ikke få vite om at deres biologiske familie kanskje bare bor noen hus borten for der. Og sånn gikk det videre helt til 2021 da det ble avdekket det her da. Og nå ønsker jo disse folka å få erstatning for dette, og det synes jeg de bør få. De bør få millioner på millioner og blomster hver eneste dag.
Hvem det batongen skal gå til?
Nei, altså, hvem skal man ta? Skal man ta de som gjorde denne forvekslingen I utgangspunktet på fødestua? De vet ikke om de I livet en gang. Skal man ta denne distriktslegen som ikke varslet familiene? Eller staten, mange å velge mellom.
Jeg tenker at en klar kandidat må jo være de som
tenkte at vi lar dette her bare skure og gå og håpe på det beste.
De som oppdaget det på 80-tallet, ja?
Ja.
Ja, enig. Så dere vet selv hvem
dere... Da må jeg være djevelens advokat da. Du har to 15 år gamle jenter som har bodd i hver sin familie.
Ja.
Og har blitt tenåringer med hver sine foreldre. Hva skjer da, når du, hvis du får denne beskjeden, hvis denne familien får denne beskjeden at, åja, det var feil unge.
Mora di, det er hun som står bort på Coop-en.
Dere bytter tilbake. Er det...
Men du synes det er bedre at de venter 15 år til?
Nei, men jeg får...
Ja, det er en vanskelig case.
For det er jo det som har skjedd nå. Nå er jo katta ut av sekken.
Ja, og det skjedde fordi at den ene av disse kvinnene, voksne kvinnene nå da, la inn DNA sitt inn i en sånn
MyHeritage. Jo, men det er jo det som er poenget mitt. Du må jo ta høyde for at på et eller annet tidspunkt så vil dette komme ut. Og da skal du liksom bare tenke og håpe at ikke det kommer ut da. Men ok, vi har tre kandidater. To av de er veldig navlebeskuende, det er vi for så vidt enige om. Det...
ja, men nå har vi muligheten til å gi ukas batong til Christer Tromsdal her.
Nei, eller, nei, det gjør vi ikke. Hele Herøy kommune. Ja, skal vi ikke gi det til disse oppe på Herøy? Skal vi gi det til Christer Tromsdal? Ok, vi stemmer som vanlig. Jeg stemmer for disse barneforvekslingsfolka.
Nei, altså jeg synes jo det er alltid vanskelig å stemme på sin egen kandidat, og jeg synes absolutt at du har en sterk kandidat her altså. Så jeg lar tvilen komme til Terje Hansens gode. Det er ikke sikkert han faktisk er Christer Tromsdal. Så her er kommune... kan få min stemme i dag.
Da trenger vi ikke å høre hva du stemmer, Sten Morten, for da er det flertall.
Ja, det er greit. Jeg er jo en demokratisk person, så jeg gir meg for flertall.
Ok, ukas batong er delt ut. Vi skal runde av denne episoden med å minne om at om 4 uker så står vi på scenen på konserthuset, nærmere bestemt Røverstaden. Gå inn på tix.no og sikre deg dine billetter. Det er noen få igjen.
Og der kan man også få kjøpe boka Drapet på Jonas, beretningen om et varslet mord, og selvfølgelig få den signert.
Og min novellesamling med... Nei.
Jeg har noen stoler på Finn som jeg lurer på om jeg kan annonsere for. Nei, nå... Nei, det ble jo helt middels.
Episode? Ja. Nei, det er en fin episode.
Det er en fin
sak. Mye saklighet her.
Ja. Litt uden krim. Ja. Kanskje folk forventer mer.
Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.
Tidlig i august startet Kiwi en priskrig på sunne varer.
Først kutta vi prisen tilsvarende momsen på norske grønnsaker, deretter på fersk og frossen fisk, og så kutta vi prisen på et stort utvalg kylling. Hva tror du skjedde? Jo, Kiwi-kundene spiste sunnere. Vi spiste mer grønnsaker, mer fisk og hele 35% mer kylling.
Nok en gang har Kiwi bevist at jo billigere sunn mat er, jo sunnere spiser vi.